Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. S komedijo o koncu sveta in podelitvijo nagrad Združenja dramskih umetnikov Slovenije se je v petek zvečer dvignil zastor nad 45. tednom slovenske drame. Slovesen začetek festivala slovenske dramatike je pospremil državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Tone Peršak. Gostiteljica, direktorica Prešernovega gledališča Kran Mirjam Drnovšček, je poudarila, da je teden slovenske drame po 45 letih že zrel, a še vedno zanimiv in lahko še boljši. Nočemo reči, da je v najboljših zrelih letih, ker temu sledi zaton. Upam, da tudi država tega ne bo dopustila, je izpostavila Drnovščkova, ki že dlje časa opozarja tudi na finančne težave, denimo za tokratni festival državna finančna podpora sploh še ni znana. Slovesnosti se je udeležil tudi indijski veleposlanik, saj se bosta na letošnjem festivalu z deli Evalda Flisarja predstavili dve indijski gledališči. No, v mednarodnem programu bodo nastopila tudi avstrijsko, izraelsko in makedonsko gledališče. Predstave tekmovalnega in spremljevalnega programa je izbral Gregor Butala, ki je prepričan, da tekmovalni program letošnjega festivala odraža vsebinsko in produkcijsko pestrost uprizoritev. Med njimi so stvaritve režiserjev različnih generacij poetike in estetike. Izhajal je iz nabora 48 predstav, ki so v minulem letu nastale na podlagi slovenskih besedil. Kot je izpostavila Mirjam Drnovšček, Kran gosti najboljše, kar je nastalo na osnovi slovenske dramske besede. Predstave na festivalu nam dajejo redko priložnost, da uzremo položaj slovenskega naroda, je ocenila in dodala, da je dobro gledališče iskreno in pove več od sleherne sociološke raziskave. Pred začetkom tedna slovenske drame so podelili tudi nagrade Združenja dramskih umetnikov Slovenije, Veliki bršljanov venec za življenjsko delo združenja, je prejela režiserka, dramaturginja in gledališka pedagoginja Balbina Batelino Baranovič, odličje Marija Vera za življenjsko delo na področju dramske igre je sprejela Olga Grad, priznanje Bršljanov venec za umetniške dosežke v letu 2014 je združenje dodelilo Nedi Rusjan Bric, priznani za igralske dosežke v letu 2014 pa sta šli v roke Niki Rozman in Vladimirju Vlaškaliču. Pa kar ostanimo pri gledališču, namreč Statistični urad Republike Slovenije je ob Svetovnem dnevu gledališča, ki je bil 27. marca, objavil podatke o dejavnosti slovenskih gledališč v letu 2013. Slovenska gledališča so v navedenem letu izvedla 4746 predstav. Največ gledalcev so pritegnile dramske predstave. Dramske predstave si je v letu 2013 ogledalo 39,2% obiskovalcev gledališč, sledile so lutkovne predstave 13,9%, operne predstave 9,6%, balet 7,8%, plesne predstave 2%, predstave raziskovalnih gledališč 1,3%, no kar 26,2% pa so zauzemale predstave, ki jih sicer ni mogoče uvrstiti v nobeno od naštetih zvrsti. Statistični urad je ob tem objavil tudi podatke za zadnje desetletje. V obdobju 2004-2013 so slovenska gledališča v matičnih gledaliških hišah izvedla letno od 3776 do 6124 predstav. Na novo so v tem obdobju pripravila in izvedla od 195 pa do kar 450 gledaliških del. S svojimi predstavami so v drugih slovenskih gledališčih ali pa v tujini največkrat gostovali v letu 2012 in sicer z 2744 predstavami, no leta 2008 je bilo teh le 1840. Predstav gostujočih gledališč, ki so jih ponudila obiskovalcem, pa je bilo od 665 leta 2005 do 1257 leta 2012. Gledališke predstave, med katere Statistični urad statistično šteje dramske, operne, baletne, lutkovne predstave, plesne prireditve, predstave raziskovalnega gledališča in druge, si je v tem desetletju vsako leto ogledalo povprečno nekaj nad 861 tisoč obiskovalcev. Ali če to zdelimo s številom predstav, približno 178 ljudi na predstavo.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke na Radiu Ognjišče. Odprt je razpis za nagrade za življenjsko delo ter za umetniške in strokovne presežke na področju baletne umetnosti v letu 2014. Razpis za nagrade, poimenovane po baletni umetnici Lidiji Vizjak, je objavilo Društvo baletnih umetnikov Slovenije, predloge pa sprejemajo do 20. aprila. Kandidate za nagrado lahko skupaj z utemeljitvijo predlagajo tako fizične kot pravne osebe. Predlagajo lahko baletne umetnike oziroma posameznike in pravne osebe, ki so se s svojim vseživljenjskim delovanjem za vselej zapisale v zgodovino slovenske baletne umetnosti in ki so v letu 2014 dosegli pomembne umetniške presežke v baletni umetnosti ali pa so s svojim delom pomembno zaznamovali baletno dogajanje pri nas v obdobju najmanj zadnjih 3 let. Predloge bo preučevala strokovna komisija, ki bo izbrala največ enega nagrajenca za življenjsko delo in največ 3 nagrajence za pomembne umetniške oziroma strokovne dosežke. Društvo bo nagrade Lidije Vizjak podelilo v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in Slovenskim narodnim gledališčem Maribor v sklopu letošnjega slovesnega baletnega koncerta, so še sporočili iz omenjenega društva. V Bologni se je danes začel mednarodni sejem otroških knjig, na katerem bo do 2. aprila sodelovalo okoli 1200 razstavljavcev iz 75 držav. Letošnja glavna gostja je Hrvaška, slovenska nacionalna stojnica v okviru Javne agencije za knjigo Republike Slovenije pa bo stala na običajnem mestu, na njej se bodo predstavili različni slovenski in zamejski založniki. Sejem omogoča pogled v trende na področju otroške in mladinske literature. Na njem se vrstijo podelitve mednarodnih nagrad ter strokovni program za založnike, avtorje, ilustratorje in mentorje branja. Hrvaška bo na sejmu pripravila nekaj pogovorov, na katerih bodo sodelovali tudi slovenski strokovnjaki. Poleg tega bo na svoji stojnici 31. marca organizirala bilateralno srečanje hrvaških in slovenskih založnikov. Na slovenski stojnici bodo predstavljeni najnovejši naslovi slovenskih avtorjev po izboru založnikov. Posebej bodo izpostavljeni tudi lanski in letošnji nagrajenci na področju otroške in mladinske književnosti ter prejemnik Prešernove nagrade stripar Miki Muster. 3 založniki, založba Mladinska knjiga, Morfem in prvič tudi založba Miš, pa bodo na sejmu prisotni tudi samostojnimi stojnicami. Med dogodki, ki se bodo zvrstili na sejmu, agencija izpostavlja predstavitev 8 finalistov Silent Book Contest, na katerem je tudi Andreja Peklar, Janja Vidmar in Damjan Stepančič pa sta med nominiranci za nagrado Astrid Lindgren. Dobitnik bo znan jutri v torek. Za konec pa, drage poslušalke in dragi poslušalci, še povabilo k poslušanju jutrišnjih kulturnih utrinkov. Naša gostja bo doktorica Bernarda Županek, kustosinja za antiko Mestnega muzeja Ljubljana, in sicer bomo ob razstavi Emona 2000 let oziroma Emona mesto v imperiju, ki je na ogled še do 31. maja, prisluhnili med drugim tudi temu, kako so veliko noč praznovali kristjani v Emoni. Takole pa v uvodu doktorica Bernarda Županek.
Pravzaprav smo kar zelo zadovoljni, ne samo razstava, tudi številni dogodki organizirani v okviru Mestne občine Ljubljana, mislim, da so Emono spet pripeljali v ospredje. Na razstavi smo želeli izpostaviti vlogo Emone kot ene od mnogih mest v ogromnem rimskem imperiju, se pravi v tej orjaški 5 milijonov kvadratnih kilometrov veliki tvorbi, v kateri mesta so centri, so neka središča moči, ugleda, so administrativno upravna središča, središča kulture, ekonomije. Emona je od 4. pa do 6. stoletja sedež škofa.
No, več za danes ne bomo povedali, ampak lepo vabljeni k poslušanju spet jutri ob 16.35. Z vami sem bil Jože Bartol.